Ons Here, ons Vader, ons roep tot U in hierdie aand. Here, uit 'n diepe afhanklikheid teenoor U. Want ons Here, ons Vader, ons kan niks uit onsself uitdoen nie. Here, ons weet dat die opening van die woord gee vir ons lig en het maak eenvoudig en verstandig. Maar Here, dit is selfs ook nie in ons eie vermoë nie. Ons kan nie net hierdie woord lees sonder in staatstelling van U Heilige Gees ook nie. En daarom kom pleit ons nie net vir die vermoë om U woord oop te kan maak nie. Maar Here, ons vra dat U Heilige Gees dit vir ons kom oopbreek. Dat ons sal kan insien wat U woord vir ons wil sê. Dat ons kan raak sien die boodskap wat U vir ons het. Here, dat ons daardeur verkoop sal word, dat ons daardeur kan opgroei in U woord en in U wee. Here, ons vra en ons roep U aan, dat U naam verheerlik sal word deur middel van ons samesyn. Dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om liedere te kan sing tot eer en verheerliking van U naam. En Here, hoe waar is dit nie dat daar strome van seën uit U vloei, dat ons deur die wese van U en deur die werk van U geseën kan word, ons wat dit nie verdien nie, ons wat van nature rebellieuse wesens is teenoor U. Heer, ons is so dankbaar dat U ons kom besoek het met U kosbare evangelie. Seën ons dan nou, o Heere, en mag U naam verheerlik word. Amen. Ons kan die woord van Here oopmaak by Efesiërs 5. Ons lees vanaf vers 8. Efesiërs 5 vanaf die 8ste vers. Wil jy daarop wys dat hier die laaste 3 hoofstukke van Efesiërs handel oor heiligmaking. Die eerste 3 handel oor redding. Nou, redding lei na heiligmaking, ons daai hele proses dan van redding, die daarop volgende leefwyse is natuurlik dan in heiligmaking. Daarso moet mens nou die sonde wat mens eers lief gehad het nou afsterwe. En nou moet ons heilig gemaak word, want die boosheid van die toestand waarin ons was is so oorweldigend. Ons word verlos van sonde, ons word verlos van die greep van sonde. Maar nou moet mens in die versoekings waarin mens val, moet mens dit alles voor die Here bely en laat staan. Mens moet groei in mense kennis van God en mense liefde vir God. Mens begin al hoe meer sien wat is die wil van die Here deur die woord van die Here. En so sien ons dan nou in hierdie laaste 3 hoofstukke handel dit oor heiligmaking. En die klem dan op hierdie laaste 3 hoofstukke is die wandel. Nou, dit is een en dieselfde as die heiligmaking. Dit is die woorde wat hier gebruik word. Daar's baie klem wat daarop gerig word op die wandel. Hoofstuk 4 vers 1 praat daarvan, hoofstuk 4 vers 17 praat daarvan. Dan hoofstuk 5 vers 1 en dan gaan ons ook sien in 5 vers 8 en dan in 5 vers 15 waar daar klomp verskillende temas hanteer word oor die wandel van 'n Christen. En daarom is ons nou by hierdie tema wandel soos kinders van die lig, waarvan ons gaan lees vanaf die 8ste vers. Ons daar reeds met u gepraat oor om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Ons het al reeds met u gepraat oor dat ons nie moet wandel soos die heidene meer wandel volgens die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Ons het vanoggend met u gepraat oor om in liefde te wandel. Ons het dit gesien in die teenoorgestelde sin van die vervalste liefde van hierdie wêreld en seksuele onreinheid en selfbevrediging, waar die liefde waartoe God ons roep, is selfopofferende, dienende liefde. En nou kom ons dan juist by hierdie gedeelte wat handel oor die, dat ons moet wandel soos kinders van die lig, ons moet lewe in die lig. Kom ons lees weer vanaf die 8ste vers. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. en beproef wat die Here wel behaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Ek rig die aandag op daardie woorde, wat natuurlik ook ons tema dan sal wees by die geleentheid, is wandel soos kinders van die lig. Wandel soos kinders van die lig. In lyn met Paulus se bevel vind ons dan hier die opdrag om te wandel soos kinders van die lig, in lyn met daardie bevel om navolgers van God te wees, soos wat ons dit vind in die eerste vers van hierdie hoofstuk. Ons word nou vermaan om te wandel soos kinders van die lig. Nou ons lees in Psalm 27 vers 1, waar daar geskryf word, die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? Jesaja 10 vers 17 noem God die lig van Israel. Jesaja 60 vers 19 en 20 het al twee verse hierdie woorde in gemeen, die Here sal vir ons wees 'n ewige lig. Ons lees ook in Psalm 118 vers 27, die Here is God en hy het vir ons lig gegee. In lyn daarmee lees ons in Jesaja 49 vers 6, waar Jesus genoem word die lig van die nasies. Ons vind in die Nuwe Testament waar Johannes die Doper getuig en hy verduidelik daarso dat die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom van die wêreld. Jesus self het gesê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Ons lees van die woord van die Here in Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons bid ook gereeld in die voetom gebed, Psalm 43 vers 3, wanneer ons vra, stuur U lig en U waarheid. Dit is een en dieselfde, dan vra ons, laat die ons lei. Geliefdes, die Here is die lig. Die Here verskaf die lig. In die nuwe stad Jerusalem sal daar nie meer 'n son nodig wees nie, want God self sal die lig verskaf. En in die geestelike sin is dit hy ook wat die verligting van die oë van die verstand kom gee. Dit is sy karakter, dit is sy wese, hy is lig, hy is skoon, hy is rein. Ons praat hier van intellektuele lig, praat van intellektuele sin daarvan, daar praat ook van 'n morele sin, daar is geen vuilheid in God nie. Ja, hy word genoem die lig. Maar dan praat Jesus met sy navolgers, met sy kinders, in Matteus 5 vers 14, en hy sê, julle is die lig van die wêreld. Want die skrif praat van die lig in die verkeerlike sin op twee verskillende maniere, soos wat ons nou juist dit genoem het, die verligting van die verstand en die lig wat deurbreek in die mens se morele setel. Die gedagtes van die mens voor redding is verduister, jy lewe in duisternis, jou gemoed is verduister, jou morele standaarde is verduister, soos wat ons dit kan sien in Johannes 3 vers 19, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, dit praat van Jesus Christus, en die mens het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. As jy dan gered word, gaan jy oor van die duisternis na die lig. Ja, jy kom tot die lig, in 'n intellektuele, as ook in 'n morele sin. Julle is die lig van die wêreld. Daarom die tema, wandel soos kinders van die lig. Kind van die lig, ons is omring met duisternis. Ons is omring deur boosheid. Terwyl hierdie wêreld alles 'n grys area wil maak, is my doelstelling vanaand om daardie grys areas uit te vee. Daar is of lig of duisternis. Daar is of die waarheid of die leuen. Of die bose of die heilige. Dit is of Satan of God. Jy is of 'n kind van die Satan of 'n kind van God. En God het dan juist vir ons 'n ander identiteit kom gee. Hy het vir ons 'n ander natuur kom gee. Hy het ons duisternis lig kom maak. Deur die stelling wat hy natuurlik ook dan maak, hy verklaar vir ons wat ons is. Hy sê vir ons wat ons is. Hy stel vir ons baie duidelik ten toon wat is die natuur van sy kinders. As hy sê, julle is die lig. Hy sê nie dat ons die lig moet wees nie. Hy sê nie dat ons liggie moet gaan laat skyn nie. Hy sê julle is die lig. Dis 'n stelling. Ons is dit alreeds vanaf die wedergeboorte. Wandel dus soos kinders van die lig. Geliefdes, want hierdie wêreld sal vir jou baie dinge sê oor hoe Christen moet wandel. Hoe dit moet lyk om in die waarheid te wandel. Hoe dit moet lyk en hoe 'n mens moet optree. Hulle het klomp verskillende stelle reëls. Maar die kind van God sal wandel in die lig van God se woord. Om hierdie doelstelling te bereik dat ons daardie grys areas wil uitvee, moet ons kyk na die onderskeid. Ons sal kyk na die optrede van die kinders van die lig. Ons sal kyk na die omgewing, na die opdrag, en ons gaan ook kyk na 'n oproep. Daarom kom ons kyk in die eerste plek na die onderskeid, en ek hoop die bord bly werk. Vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Die onderskeid word baie duidelik gemaak, daar was sekere tipe lewenswandel was voor redding, en 'n sekere tipe wandel is na redding. Dat die persoon wat gered is van sonde, klaar met sonde is, en dan lewe as 'n verloste kind van God. Hierdie is die implikasie wat dan hier gestel word. Dit is die redenasie dan hier van Paulus, en hy doen dit deur middel van die illustrasie van lig en duisternis om hierdie onderskeid baie duidelik daar te stel. Daar's 'n sekere wandel wat pas by die kinders van die duisternis en 'n sekere tipe wandel wat pas by die kinders van God. Let op dit wat ons was. Let op daar staan, want vroeër was julle duisternis. Let op die verlede tyd, dat daardie tipe lewenswandel verby is. Dat ons nie meer moet besig hou met daardie vorige sondes nie. Dit was julle. In 'n ander gedeelte skryf hy, maar dit was julle, maar julle het julle laat afwas, laat skoon was. Julle is dit nie meer nie. Maar let ook oor hoe daar die ou natuur beskryf word in hierdie gedeelte. Julle was vroeër duisternis. Dit klink vreemd. Daar staan nie, want vroeër was julle in duisternis nie. Hy sê nie vroeër was julle verduister deur die duisternis nie. Hy sê vroeër was julle duisternis. Dit beskryf die toestand van die ongeredde se hart. Dit beskryf die toestand waarin daardie mense steeds vasgevang is en waarin ons vasgevang was, kind van God. In Efesiërs 2 vers 1 tot 3 word die vorige toestand ook na verwys, en hy sê, en jy het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin jy tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, hoe daardie lewe verder gelyk volgens die owerste van die mag van die lig en die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Kyk daardie beskrywing, kinders van die ongehoorsaamheid, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Efesiërs 4 vers 17 tot 20 word daar ook na verwys na die vorige lewenswandel wat ingerig was volgens die verdwaaste gemoed, 'n verduisterde verstand, 'n lewe wat totaal vervreemd was van God. As jou lewe nie gevind word in Christus nie, is die implikasie mos nou maar baie duidelik dat die lewe in duisternis, want Christus is die lig. Jy het nog nie na die lig toe gekom nie, jy leef nog in die duisternis. Jy is tans nog duisternis. Dit is in hierdie boosheid waarin ons gebore word. Dawid beskryf dat hy in ongeregtigheid gebore word. Ons is van nature kinders van die ongehoorsaamheid, van nature onder die heerskappy van die Satan. Ons het die duiwel as geestelike vader en die begeertes van ons vader wil ons doen, Johannes 8 vers 44. Ons is aktiewe deelnemers aan Satans se bose werke. Jy is nie 'n sondaar omdat jy sonde doen, jy is sondig omdat jy 'n sondaar van nature is. Dit bring jou natuurlik onder die toren van God. En as jou duisternis nie lig word nie, sal jy die ewige poel van vuur as ewige erfdeel verkry. Maar dit was julle. Maar nou is julle lig in die Here. En die opdrag is wandel soos kinders van die lig. Let weer eens dat die vermaning eers kom by die wandel soos kinders van die lig. Die voorafgaande gedeelte is weer eens 'n beskrywing van die nuwe natuur. Maar nou is julle lig in die Here. Kolossense 1 vers 13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun en van sy liefde. 1 Petrus 2 vers 9, wys hoe God ons vanuit die duisternis geroep het oor na sy wonderbare lig. Christus se bloed het ons duisternis lig gemaak. Hy die boosheid kom reinig en skoon gewas en sy natuur kom invoeg. Die duiwel as geestelike vader, ons is onder sy heerskappy uitgeneem en ons is aangeneem as God se eie kinders. Liefdes, daarom as ons nou in die lig is, moet ons daar volgens ook wandel. Ons moet wandel in die verligting van ons verstand, wat vroeër duisternis was, wat vroeër verdwaas was, wat vroeër nie baie ver kon dink nie, wat al daardie dom idees uitgedink het. Ons het nou oorgekom na die lig, wat die verligting van die verstand behels, die verligting van ons morele standaarde, dat alles in ons lewe moet oorgebring word na die lig. Ons moet 'n duidelike onderskeid vandag daar stel, dat die kind van God anders moet lewe in hierdie wêreld, dat ons hele lewenswandel anders moet wees as hierdie wêreld. Leer die Here nie vir ons dat ons in ons hele lewenswandel moet heilig word soos hy heilig is nie? Is daar ergens 'n disclaimer in daardie teksvers? Nee, ek verstaan, man. Ek weet dit is taf, ek weet dit is moeilik. Ek weet daai mense het eintlik jou tot in die rooi geref. Dis ok, man, ek verstaan. God verlaag nie sy standaard nie. God verlaag nie sy heiligheid nie. As ons dan op 'n ander manier wil wandel, dan wandel ons nie in die lig nie, maar ons wandel hier ergens in so 'n dowwe ou lampietjie, wat in elk geval nie eers van God afkom nie. Wat ons self wil aanstel, wat ons eie gewete wil sis, wat ons eie lewe wil kom probeer verlig. Jy wandel of in lig van God se woord, of jy wandel in die verdwaasheid van jou gemoed, of jy werk, of jy doen, of jy praat, alles in lijn met Godse woord, of jy is bezig met sonde. O kind van die lig, wandel daar volgens, jy is die ambassadeur van God. Hou op so maklik toegee vir die bose. Hou op so maklik verskonings uitdink vir jou swak vlees. Maar laat ons wandel in die lig. Kom ons kyk na die volgende punt. Ons kyk na die optrede. Ons kyk na die hoe. Hoe moet ons dit doen? Hoe lyk 'n lewe wat van 'n kind van God wat wandel in die lig? Vers 9 en vers 10, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here wel behaaglik is. Nou hierdie vers blyk 'n verklaring te wees van die vorige vers. Dit toon aan hoe hierdie wandel van die kind van die lig lyk. Maar let op wat die verskil bring. Want hier in die duisternis wandel ons volgens die vlees. Die vrug van die vlees is hier baie duidelik teenwoordig. Aan hulle vrug sal hulle geken word. Maar nou as ons oorgebring is van die duisternis na die lig, het die Gees van God in ons hart kom woon, en hy lewer vrug. En daarom word daar aan juist hierna verwys, want die vrug van die Gees, die vrug van God se teenwoordigheid, die vrug daarvan as hy tot die lig gekom het. Party vertalings, as jy gaan rondblaai in die ander Engelse vertalings, dan veral sal jy sien dat daar staan the fruit of the light. Hulle verwys daar die vrug van die teenwoordigheid van die lig in jou lewe. Ons verstaan het in die teologiese sin dat het Godse Gees is wat ons gemoed kom verlig, dat het Godse Gees is wat hier in ons kom lewe, dat het Godse Gees is wat ons kom lei, en hy bring die vrug van homself na vore in ons lewe. Maar wat se vrug word dan juist hieraan gekoppel van 'n kind van die lig? Daar word drie genoem: goedheid, geregtigheid en waarheid. Let op, van die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Let op daar die alle. Dit bring 'n hoër standaard na vore. Is nie net effens se goedheid nie. Is nie net so bietjie nie, dit praat van 'n natuur wat verander het. Alle goedheid en alle geregtigheid en alle waarheid. Kom ons kyk na die goedheid. Hier is 'n verwysing na goed doen, dan veral teenoor ander. Daar is baie Griekse woorde wat goed beskrywe en wat goed baie goed beskrywe. Maar hierdie woord goed is die Griekse woord agathosune. Agathosune. En jy kan hoor dat hy sy wortel vind in agape. Agatho, agape. Hy vind sy wortel in daardie selfopofferende dienende liefde. Daar die alle goedheid is juist in gesindheid teenoor ander mense. Hierdie goedheid moet dus verstaan word in 'n morele en 'n verstandelike goedheid, morele standaarde wat bedink word vir en teenoor andere. Dra aktiewe goedheid gewens word vir andere, dat daar aktiewe goedheid uitgeleef word vir andere. 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Ons wandel nie baie goed as ons almal anders om ons moet afbreek nie. Ons wandel nie in die lig as ons skinder nie. Ons wandel nie in die lig as ons mense verdag maak by ander nie. Ons moet raak sien as ons werklik in die lig wandel soos God van ons verwag, dan sal die vrug van die Gees bestaan in ons lewe in alle goedheid, in die manier hoe ons optree teenoor mense, in ons gesindheid teenoor mense. En let op dat 1 Tessalonisense 5 vers 15 vir ons eintlik baie duidelik wys dat ons juis moet jaag na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor party mense. Mense wat my baie lief het. Ons moet altyd na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Ja, ook daardie mense wat jou baie kwaad maak. Ook daardie mense wat net die vermoë het om die slegste uit jou te bring. Dit sny diep. Dit wys vir ons die standaard wat God van ons verwag. Dit wys vir ons dat slegs deur die instaatstelling van die Here sal ons hierdie wandel kan bewandel. Bid nou alreeds dat die Here u hart sal verander. Ons sien ook dat die optrede van wat God verwag van die kinders van die lig ook sal bestaan in alle geregtigheid. Nou, geregtigheid is 'n status wat ons verkry deur middel van die bloed van Jesus Christus. God die Vader verklaar ons regverdig, nie deur ons werke, nie deur ons instaatstelling, nie deur ons vermoë nie, maar alleen deur die geloof in die volmaakte offer van die Lam van God. Jesus Christus is ons geregtigheid. Daar was 'n ruiltransaksie wat plaasgevind het daar aan die kruis. Ons sonde is vir hom gegee en hy het sy geregtigheid aan ons gegee. Daar is 'n baie onregverdige ruiltransaksie wat daar plaasgevind het. Kyk, ons gee al die sleg en Christus gee al die goed. Ons gee dit wat ons doen waardig maak vir hom. Hy dra die straf daarvoor. Ons sal kry die goeie geregtigheid en die ewige lewe. Dit is genade. Dit is wat Christus vir ons kom gee daarso aan die kruis. Maar hierdie geregtigheid waarvan gepraat word, het te doen met die manier van lewe. Diegene wat geregtigheid van God in hom is, word ook vermaan in Romeine 6 vers 13, stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en dan stel julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. As ons u oproep om deel te neem in dienswerk teenoor die Here, is dit nie net bloot omdat ons tekort het aan hande nie. Dit is omrede ons lede, ons liggame, as werktuie van geregtigheid in die diens van God moet stel. Daarom die oproep om betrokke te wees in die saak van die Here. Om by te dra vir die saak van die Here, om jou liggaam, jou woorde, jou krag, jou energie, jou verligte verstand te gebruik tot uitbreiding van die koninkryk van God. Jy is gered, sodat God jou kan gebruik. Jy het die geregtigheid ontvang. En dit is dan juist die motivering en dit is die oproep dat ons daarvolgens ook ons liggame as werktuie van die geregtigheid moet stel in diens van die Here. Weerens is dit nie 'n voorstelling nie. Dis 'n vermaaning. As jy in die lig van God wandel, dan sal jy diensbaar wees in sy werk. Jy sal 'n deelnemer wees. Die beste speler sit altyd op die kantlyn. Die mense wat die meeste kla, is nie bereid om hand aan die eie ploeg te slaan nie. Mense wat die meeste skellende woorde te sê teenoor die kerk van die Here, het baie min al opgeoffer vir God en vir sy saak. Dis vir die algemeen ten minste so. Maar om alle geregtigheid uit te lewe beteken dat ons
moet recht doen in ons leven. Dit beteken dat ons recht moet optree volgens Godse woord. Let op daar die woord geregtigheid. Om recht te doen aan andere, om recht te doen aan die karakter van God wat hy ons aan deel gemaakt het. Om nie te lieg en te bedrieg nie. Om eerlik te wees. Om skoon te lewe. Om stedelik korrek op te tree in alle fasette van jou lewe. Om daar die ou duistere transaksie nie goed te keer by die werk nie. Daar die versoeking om te lieg en te bedrieg by jou toets. Of om plagiaat te pleeg op watse manier dan ook al in al daar die opdragte wat jy moet instuur. Dit beteken om reg te doen. Om te doen wat reg is. As jy werklik 'n pad met die Here stap, dan sal die Heilige Gees jou oortuig. En as hy daar die oortuiging in jou hart bring om iets te doen wat reg is, en jy gaan teen dit, is dit sonde in jou lewe. Let op, dit is God se teenwoordigheid in my lewe. Die Gees, die vrug van die Gees bestaan in alle geregtigheid. Hy sal vir ons ook lei in alle fasette van die lewe. As jy bereid is om te luister. As jy werklik in lig van sy woord wil wandel. Maar let ook, dat die vrug van die Gees bestaan in alle waarheid. Weereens het hier die te doen met die mense optrede. Een eerlijkheid, een betrouwbaarheid en integriteit in jou wandel. Jy is dan oorgebring van die duisternis na die licht deur middel van die waarheid wat ook dan genoem word, lig. Geliefdes, hierdie is die toetse van saligmakende geloof. Dit is waarop ons kan staan, dit is hoe ons sekerheid van saligheid kan verkry. Een datum, een hand opsteek, die doop, lidmaatskap of getroue kerk bo hy woning kan jou nie red nie. Daarop kan ook nie gestaan word as 'n bewys van ware saligmakende geloof nie. Die getroue Christen het en doen al daar die dinge. Ja, ons skiet het nie af dat het nie waarde het nie. Maar die sekerheid van saligheid word nie daarin gevind nie, want daar die werke kan maklik nagemaak word deur die vlees. Maar hier die karaktereienskappe, hier die optrede, die vrug van die Gees wat in alle waarheid, wat in alle goedheid, wat in alle geregtigheid bestaan, kan alleen na vore kom in jou lewe deur die werk van God in jou hart. En ek vra, is God teenwoordig in jou lewe? Kan God se vrug gesien word? Kom ons vra dit eenvoudiger. Wandel jy soos 'n kind van die lig? As mens werklik groei in die Here en strewe om te vorder in heiligmaking, sal die hoofstrewe van jou hart wees, daar soos wat vers 10 vir ons leer, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Soos 'n mens tyd spandeer in die woord van die Here, boodskappe aanhoor, goeie en gesonde leerstellige boeke lees, neem 'n mens toe in die kennis van God en van sy wil, en sal mens duidelik weet wat die Here welbehaaglik is. Jy moet bereid wees, as jy wil wandel in die lig van die Here, dat daar die lig van God ook in die dieptes van jou hart moet inskyn. En al daar die onreinheid ook aan die lig bring. Ja, soos wat een ekstraal die gebreke bene baie duidelik wys, dat God se woord ook so die binnenkant van jou na buite bring, dat al daar die verskuilde sondes aan die lig gebring moet word. maar het is deel van haar die vrug, dat die Heilige Gees in jou leven werk. Jy verwijs nie net terug na 'n tyd ergens daar ver waar die Here my verlos het van sonde nie, maar as 'n aanhoudende, voortdurende proses, hoe God my al meer bewus maak. Hy het jou nie net geroep tot 'n eenmalige bekering nie, maar daar die oproep tot bekering is 'n oproep tot 'n lewenslange bekering, voortdurende bekering, aanhoudende bekering, nie om dan uiteindelik hier die saligheid te verkry nie. Nee, daar is 'n aanvanklike bekering wat lei na saligheid, maar daar die saligheid lei na 'n lewe van bekering. Verstaan u? Ons moet as kinders van die lig wandel volgens God se woord en in lig van God se woord. Maar as kinders van die lig moet ons ook let op ons omgewing. Vers 11a sê, hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie. As 'n kind van die lig moet ons nie gemeenskap hou met die onvrugbare werke van die duisternis nie. Dit spreek van deelname. Dit spreek van assosiering. Daar is 'n leen wat geglo word in die dag waarin ons leef, dat ek mense kan wen tot Christus deur om net soos hulle te wees. Let op die eerste vers. Let op die eerste punt wat ons gelees het en wat ons voorgehou het. Daar is 'n onderskeid. Daar is 'n andersheid. Daar is maar twee tipes mense in hierdie wêreld, nie swart of wit nie, maar ongered en gered. Daar is maar twee tipes mense in hierdie wêreld, en dit is die onderskeid wat moet getref word. En jy kan nie die wêreld bereik as jy nog nie uit die wêreld gered is nie. Hoe gaan jy mense roep tot die lewe waarin jy is, as jou lewe net soos hulle sin lyk? Jesus was 'n vriend van die tollenaars en die sondaars genoem. Maar let op die onderskeid. Hy was saam met hulle gesien, maar hy het nie die werke van hulle gedoen nie. Hy was daar om hulle op te roep tot bekering. Hy deel aan hulle gehad, nie aan hulle booshede nie. Maar inteendeel het hulle opgeroep tot bekering. Maar 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15 sê, en moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Dan vra hy verder, en watter ooreenkoms het Christus met Belial, wat 'n Ou Testamentiese naam is vir die Satan? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Enige nabye verhouding sal 'n impak en 'n invloed hê op jou lewe. In vers 4:17 van 2 Korintiërs 6 sê baie duidelik, daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here. Dis 'n opdrag van die Here dat ons moet let op ons omgewing. Het jy nou gesien hoe iemand se spraak kan verander as daar iemand anders in 'n vertrek instap? Dis baie interessant as mense by plekke aankom. Ek stel myself nie as dominee voor nie, maar as iemand anders mense nou dominee noem, of hulle vind ergens uit jy is dominee, daai woorde, daai taal verander sommer dadelik. Maar op 'n ander wyse ook. Veel gelet, as twee vrouens by mekaar kom, hoe gaan daar die volume al hoe hoër? 'n Praktiese illustrasie. Die invloed wat mense op mekaar het. Ek sê nie dit is verkeerd nie. Maar ek wil 'n illustrasie, ek wil hierdie gebruik as 'n illustrasie. Jy gelet, hoe kan twee ou skoolvriende by mekaar kom, en dan ewe skielik is hulle nou weer chom, en my ou, en verstaan jy? Eweskielik verander die taal, verander die manier van optrede. Die mense wat in jou lewe is, het 'n invloed in hoe jy lewe. Dit het 'n invloed in wat jy glo. Dit het 'n invloed oor hoe jy die Here sien, oor hoe jy die Here aanbid. As kinders van die lig moet ons nie gemeenskap hê met die onvrugbare werke van die duisternis nie. 2 Johannes leer vir ons verder dat ons nie eens saam met hulle moet eet nie, dat ons hulle selfs nie eens moet groet nie. Sal nou daarby uitkom, hoe pas dit nou by die liefde aspek in? Maar ons moet nie deel hê in die onvrugbare werke van die duisternis nie. Aan jou vriende word jy geken. My ma het ook altyd ons geleer, soort soek soort. En let op die bose werke wat al genoem word in hoofstuk 4 en 5, en ons moet nie hierin deelname hê nie. Daar was genoem van misleiding, bedriegery, sluheid, listigheid, steel, leentaal, bitterheid, toornigheid, wraak, woede, geskreeuw, laster, boosheid, hoerery, onreinheid, hebsig, gemeenheid, dwaase en lawwe praatjies, gierigheid en afgodediens. Al hierdie sonde en ook elke sonde wat genoem word in die woord van die Here moet vermy word. Gaan egter verder as om nie net deel te hê daaraan nie. En dit is waar daardie aspek in 2 Johannes nou inkom, dat ons hulle selfs nie eens moet groet nie. Dit is na hierdie volgende punt. En ons ontvang in hierdie gedeelte ook 'n opdrag. Hy sê ons moet nie gemeenskap hê met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Dis die opdrag. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Ons word geroep as kinders van die lig om nie met die sondige dade, nie net bloot om dit te vermy nie, maar om dit liewer te bestraf. Om dit aan te spreek. Want om die bose te ignoreer, is om dit aan te moedig. Om stil te bly is om dit goed te keer. Ons kan nie die sondige dade net aanvaar nie. Ons kan dit nie maar net los nie. Maar ons moet dit bestraf. Moet aangespreek word. En ons moet dit doen op 'n direkte en op 'n indirekte wyse. Nou die wyse van wandel, die indirekte manier wat hulle sal aanspreek, dit sal ook hulle sonde bestraf. Ja, jou goeie en skoon taal spreek die vuil woorde in hulle gewete aan. Jou optrede om ander te help in plaas van om hulle uit te byt spreek boekdele. Jou eerlikheid sal hul oneerlikheid aan die lig bring. En hierdie bestraffing van hulle sonde is indirek. Ons behoort ook die gesindheid in te neem dat ons nie in ons sondige wyses onsself kan bevind nie. Ons kan nie deel hê daaraan nie. Ons kan nie, omdat die land korrup is, sommer nou ons karlisensie ook gaan koop nie. Ons bestuurslisensie eerder ook net sommer gaan koop nie. Ons kan nie, omdat daar geen wet en orde in hierdie wêreld is, ook maar net daarin deel nie. Ons kan nie die leeste inkorporeer in ons lewe. If you can't beat them, join them nie. As kind van die lig behoort ons waardig die roeping te wandel. Dit sigself sal mense alreeds aanspreek. Want tree die wêreld hoe boos op. Onthou, jy is 'n kind van die lig. Wandel daarvolgens. Dit sal alreeds hulle aanspreek. Maar natuurlik is direkte en verbale berisping ook nodig. Want die indirekte wyse gaan ook net so ver. Ons moet ons mond oopmaak om die verkeerde ook aan te spreek. Ons moet ons woorde gebruik om die evangelie te deel. Die evangelie is immers woorde. Die evangelie het 'n invloed oor jou lewenswyse. Maar die evangelie is woorde. Jy is nie net gered omdat iemand 'n mooi lewe geleef het nie. Jy het tot bekering gekom omdat iemand hulle mond oopgemaak het en die evangelie verkondig het, die evangelie gedeel het, met jou gepraat het oor die Here Jesus Christus. En daarom hierdie bestraffing van hierdie sonde sal ook op 'n direkte verbale wyse moet wees. Ons moet ons mond oopmaak om die verkeerde ook aan te spreek op 'n liefdevolle evangeliese wyse. Dit is ons doelstelling, om die evangelie te deel. Onthou dit altyd, dit sal vir ons 'n baie goeie barometer wees. Dit sal ons mooi op koers hou om nie net uit woede dinge aan te spreek nie. Maar die evangelie is ons doel. Evangelisering is ons doel. Dit is hierdie doelstelling wat ons ook hier vind in die gedeelte. Maar ware liefde sal die verkeerde aanspreek. Want die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid, sê 1 Korintiërs 13 vers 5. Matteus 18 vers 15 tot 17 maak dit baie duidelik dat as jou broer sondig, moet jy hom tussen jou en hom alleen gaan bestraf. Indien hy nie wil bekeer nie, neem nog een of twee saam, en as hy dan nie na julle luister nie, sê dit aan die gemeente. Ongelukkig is die realiteit dat soveel Christene nie hieraan kan voldoen nie, want hulle eie geestelike lewens is gebrekkig, sodat hulle nie die onderskeidingsvermoë, die neiging of die krag het om die boosheid in die kerk of in die omgewing op 'n godverheerlikende wyse aan te spreek nie. Jy gaan niemand bereik net om jou toys uit jou kot uit te gooi nie. Daar is 'n geestelike volwassenheid wat hierin gepaard moet gaan. As 'n kind van die lig moet ons mense oproep tot bekering. Dit is die bestraffing van daardie sonde. Ons moet so volwasse in die geloof wees, dat het van nature sal wees, dat ons die sonde op 'n korrekte wyse sal aanspreek, dat ons die sonde op 'n godverheerlikende wyse sal aanspreek. Jy kan hoe die waarheid ook al oordra. Kom ons sê dit anders, daai sin, sê dit al teenoorstel wat ek eintlik wil sê. Jy kan die waarheid hê, en jy kan reg wees met wat jy sê, maar jy moet mooi jou hart gaan toets of dit spruit uit die liefde vir God en vir sy evangelie boodskap, of dit spruit uit 'n fariseeragtige wettiesheid. Die tug en bestrawing van enige iemand het ten doel om hulle te wen vir Christus. Ons moet tog Bybelse kerklike tug in hierdie lig verstaan. Om die sondaar te behou, om die sondaar se sonde aan die lig te bring, sodat hulle kan sien dat dit oopgevlek moet word, dat Christus daardie wond kan kom genees. Dit is wat ons moet doen. Dit is ons roeping. Ja, dit is evangelies om sonde te bestraf. Jy kan ook nie die evangelie deel sonder om die sonde oop te vlek nie. Want die gesonde het die geneesheer nie nodig nie. Ek wil vra, is dit hoekom dit dalk is dat so min getuig? Ons ken nie die woord nie. Ons leef in daardie selfde sondes. Ons het nie die krag en die staatsstelling
en jou onderskeidingsvermoë oor hoe om 'n saak reg aan te spreek nie, want ons geestelike lewe is nie op die stadium waar dit behoort te wees nie. En wil jy toch laat let daarop dat die sonde van sommige so skandelik is, want hulle daar so in die geheim doen wat skandelik is selfs om te noem. Dit is so 'n sekere chemikalie wat jou oë en jou gesig sommer sal opvreet as jy so sonder iets daar so oor sal inkyk en daar die houer. En dus sal daar die sonde iemand van binnen na buiten opvreet. Ja, dit is soos 'n gewas, 'n kankergewas wat diep daar binnen skuil, en al hoe iemand genees kan word daarvan is as dit oopgesny kan word, as dit oopgevlek word, sodat dit uitgehaal kan word. Dit is tyd dat ons as Christene ernstig die woord van die Here lees, sodat ons die sonde kan bestraf, dat ons geestelik volwasse word, dat ons die sonde van mense in die lig van Godse woord kan bring, sodat ons Christus aan hulle kan skenk, sodat ons Christus aan hulle kan voorstel, sodat hy hulle siele kan red. Kind van die lig sal getuig van die lig. Laastens vind ons ook 'n oproep. Vers 14 sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. En Paulus neem sommer die geleentheid hier om te evangeliseer. Hy neem die geleentheid hier om diegene wat al hierdie dinge aangehoor het, wat gehoor het die verskil tussen die duisternis en die lig, iemand wat daar so nog steeds slaap in hulle sonde, steeds dood is aan hulle sonde, op te roep tot bekering om tot die lig te kom. Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Hy sal jou tot die lig bring. Dit is 'n vrye aanhaling van Paulus hier, vanuit Jesaja 60 vers 1, wat sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Dit is ons baie duidelik hier, hoe die profesie van Jesaja 60 vers 1, in Jesus sy vervulling vind. En na die verligting, die lig wat opkom, dui op die redding van 'n siel. Kyk hoe daar die al reeds van die Ou Testament geprofeteer. Wil vertel dat hierdie woorde in die vroeë kerk gereeld gesing is om die mense wat in die kerk is, maar wat nog nie gereed is nie, uit hulle sluimering op te roep. Ja, dit is die roepstem van God wat aan die mense gaan. Daar mag dalk mense wees wat in die geestelike sin, soos Rip van Winkel, nie net al 20 jaar slaap nie, maar wat slaap en slaap en slaap, deur al die tyd van Godse genade wat oor hulle skyn. Daar die uurglas van Godse genade loop uit, en jy slaap steeds. Ontwaak jy wat slaap en laat God se aangesig oor jou skyn. Ontwaak uit die dode, ontwaak uit die sonde en hoor die roepstem van die Here. Ook om uit die duisternis oor na die lig. Hoor die roepstem van God. Geliefdes, ek het vir u gesê dat die doelstelling van hierdie boodskap is om al die grys areas uit te wis. Want jy wandel of in die lig van Godse woord, of jy sien jou lewe, al die karaktereienskappe, die omgewing waarin ek myself bevind, die optrede wat ek sien in my lewe, is alles nog gesetel in die duisternis. Was nie 'n grys area nie, was nie 'n tussenin nie. Daarom die oproep, ontwaak jy wat slaap. Kom oor van die duisternis na die lig. Kom tot bekering en wandel soos kinders van die lig. Ek sluit af.
kind van God, let op dat jy opgeroep word tot 'n hoë standaard. God verlaag nie sy standaard nie. God verwag dat ons in alle goedheid, in alle geregtigheid en in alle waarheid moet optree. Ons wandel moet so lyk. Dit moet ons karaktereienskappe wees. Ons moet mense oproep tot bekering. Ons moet nie deel aan hulle werkie, maar liever moet ons dit bestraf. Jy kan dit nie bestraf as jy deel het aan daardie sonde nie. Jy kan nie mense oproep, jy kan nie mense evangeliseer as jy dieselfde dinge doen nie. Jy bring skade aan die naam van die Here, jy bring skade aan jou eie getuienis. Kom uit hulle uit en roep hulle tot bekering. Maar dalk is dit so, jy bevind jouself vanaand, kom agter my, ek is nog steeds daar in die duisternis. As die manier wat my lewe lyk soos wat ek moet lyk nie, ek het geen sekerheid van saligheid vanaand nie. Hoor die oproep, ontwaak jy wat slaap. En sal die Here se aangesig nie oor jou ook skyn dan vanaand nie. Sal hy jou nie dan oorbring van die duisternis na die lig nie. Sal hy jou nie ook red uit daardie modderslyke van hierdie wêreld nie. Die antwoord is om geensins verwarring by u te skep nie. Is die antwoord ongetwyfeld ja. Ontwaak jy wat slaap en hoor die roepstem van die Here. Amen. Ons Here, ons Vader, en hierdie aand roep ons tot U. Ons het U woord aangehoor, ons het verneem die hoë standaard waartoe U ons roep, en ons wil intree vir daardie siel wat besef hoe ver hulle tekortskiet. Hierdie ongetwyfelde sekerheid in hulle hart. Ek is kind van God. Ek kan sy werke in my lewe sien. Maar is nog sonde my lewe waarvan ek bewus geword het ook nou. En ek kom vra o Here dat U dit sal uitwas deur die kosbare bloed. Die lig van die woord het daarop kom skyn. En Here, ek wil graag dit kom bely en laat staan. Here, gee vir daardie siel, gee vir daardie siel ook die teenwoordigheid van Uself en wees U 'n naprediker van die woord, dat U daardie siel sal lei ook om vanaand te gaan buig voor U en daardie sondes te bely. Ja, maar daardie siel wat nog slaap, daardie siel wat nog nie tot bekering gekom het nie, wat hom of haarself steeds vind in die duisternis. Here, kom vra ons dat U bekeringsgenade sal skenk, dat U die slaap van hulle sal wegneem, dat daardie bed so spykers vanaand word, dat hulle nie kan slaap nie, dat hulle U aangesig sal soek. Here, totdat hulle rust gevind het vir hulle siele. Here, ons bid het, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Van die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.